Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Azizlar, marhamat tinglang efirda navbatdagi ishtirishlarimizdan biri. Azizlar, farishtalar haqida sizlar bilan ko'p bora suhbatlashgan edik. Hatto farishtalar ham Xudovand tomonidan yaratilgani uchun hech qachon o'lim ko'rmaydilar. Bu haqida Luqo kitobining 20-bobi 36-oyatidan birgalikda o'qib ko'rsak. Ular endi o'lim ko'rmaydilar. Ular farishtalar bilan teng bo'lib, qiyomat ahli sifatida Xudoning bolalari bo'ladilar. Farishtalar ham Xudoning tomonidan xizmat qilish uchun yaratilgan mavjudotlardir. Hazrati Dovud o'z sanolarida Xudo va uning ijodini olqishlashga butun olamni chaqiradi. Xudo o'z kalomi orqali samoviy mavjudotlar bilan bir qatorda farishtalarni ham yaratganligi haqida Zabur kitobining 148-bobi 2-oyatidan to 5-oyatigacha bo'lgan joylarda o'qib ko'rishingiz mumkin. Xudo ularni yaratgan paytda farishtalar Rabbimizga hamdu sanolar kuylagan edilar. Yaratgan egamiz farishtalarni o'ziga hamdu sano va olqishlar aytish uchun yaratgan edi, deb yozadi Kolossiyaliklarga maktubining 1-bobi 16-oyatida. Farishtalarning hammasi bir vaqtning o'zida son-sanoqsiz qilib yaratilgan. Kolossiyaliklarga maktubining 1-bobi 16-oyatida aytilishicha, farishtalarning yaratilishi bir vaqtning o'zidayoq sodir bo'lgan. Xudo kalomiga ko'ra, yaratilish uzoq vaqt davom etadigan jarayon bo'lmagan. Farishtalar farzand ko'rmaydilar. Shu boisdan ularning soni o'zgarmay qolaveradi. Muqaddas kalomda ularning soni lak-lak, farishtalar tumonati deb ta'riflanadi. Lak-lak so'zi yunoncha muryazin deganidir. Vahiy kitobining 5-bobi 11-oyatida ushbu so'zni uchratamiz. U oyatdan anglashimiz mumkinki, farishtalar son-sanoqsiz ekan. Farishtalar o'z mavqilariga ko'ra odamlardan ustun turadilar. Insoniyat odam tanasida mujassam bo'lgan Iso Masihni o'z ichiga olgan holda malaklardan andak past deb yozadi Ibroniylarga maktubining 2-bobi 7-oyati. Ular hech qachon o'lib ko'rmaydilar va shu jihatlari bilan ham insonga xos chek-chegaralardan xolidirlar. Shuningdek, farishtalar insonda yo'q bo'lgan yuksak ong sohibdirlar. Ammo ular ongining ham o'ziga yarasha chegarasi ham bordir. Farishtalar odamga qaraganda qudratlidirlar, ammo Xudoning qudrati oldida ularning kuch qudrati chegaralangandir. Farishtalar uchun shunday chegaralar ham borki, bu chegaralar inson uchun qo'yilmagan. Farishtalar Xudo suratiga o'xshab yaratilmagan. Shuning uchun ular qutqaruvchi orqali tayin qilingan najotga sherik bo'la olmaydilar. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham oxirlab qoldi. Bizning internetdagi saytimiz manzili www.najot.com. Saytimizga marhamat qiling azizlar. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashib, barchangizga omonlik tilab qolamiz.